Hebreo Kapitulo 3. Kabugtuan ko kang Kristo nga gintinawag liwatan Dios. Pagdumduman niyo he Jesus nga ginsuguhan Dios nga maging labaw nga padi han pagtuo nga aton gintugan. Matinumanon hiya han Dios nga nagpili ha iya hin pagbuhat han iya sugo. Sugad nga nagtuman he Moises han iya katungdanan didahan balay han Dios. Ang tao nga nagtitindog hinbalay, nakarawat hindarudako nga dungog, kay hanbalay nga haw. Haamo nga paagi, angay hindarudako pangadungog Jesus kay kan Moises. Matuod, hinimuhin tao ang kada balay. Kundi ang Diyos ang naghimuhan nga tanan nga mga butang. Matinumanon ni Moises ha iya pagkasuruguon, didahabugos nga balay han Diyos. Nga naghinabi ha bahin han mga butang nga igsisiring han Dios hati arabot nga panahon. Kundi matinumanon ni Kristo ha iya pagkaanak nga ginhimo nga tinapuran han balay han Dios. Kita amo an iya balay. Kun ipadayon naton an aton kadasig ngan pagtapod han mga butang nga aton ginlalauman. Sanglit sumalahan siring han Espiritu Santo.
Kun hibatian niyo ang tingog han Dios yana nga adlaw, ayaw patig-aha an iyo kasing-kasing sugadan pagsupil han Dios hadto han iyo kaapuy-apuyan. Sugadan pagsarihin nira ha iya hadto nga adlaw didto ha kamingawan.
Ira ako ginsulay ng ginsarihan didto.
Nasiring an Dios.
Bisang kun hingkit-an nira an akong gimbuhat suloding 40 katuig. Tungod dinhi nasina ako hadto nga mga tao nga nagsiring ako. Dayuday hira nagsasayupan ira ginunahuna, ngan waray nira hibarui an akon mga paagi, napungot nga nanumpa ako. Dirigud hira makakasulod ngan makakapahuway upuda ako.
Kabugtuan ko, paghirot kamo nga waray usaha iyo tungodin kasing-kasing nga ura-ura karaot ngan diri matinuohon. Matalikudhan buhi nga Dios. Lugod, basi waray ha iyo kalimbungan han sala ngan magmatig-ah an kasing-kasing. Kinahanglan magbinuligay kamo ha adlaw-adlaw, samtang an pulong, yana nga adlaw. Hakasuratan igin pa pahinungod pa para ha aton. Kay mga kabulig kita nga tanan ni Kristo, kun ipadayon ta tubtub ha katapusan an marig-on nga pagtapod nga aton naangkon ha tinikangan. Amo ini an siringhan kasuratan.
Kun hibatian niyo ang tingog han Dios yana ang adlaw, ayaw na patig-aha an iyo kasing-kasing, sugad han iyo kaapuy-apuyan han pagsupil nir han Dios.
Hino an binmati han tingog han Dios, ngan sinmupil ha iya, an nga tanan nga mga tao nga ginunhan ni Moises hin paggawas sa Epto. Hino an napungtan han Dios sulod hin 40 katuig, an mga tao nga nagpakasala, nga nagkamatay didto ha kamingawan. Han pagsumpahan Dios, diri gud hira makakasulod ngan makakapahuway upod ha akon. Hinuan iya hinanabihan aton mga sinmupil han Dios. Sanglit aton nakikita nga waray hira makasulod kay waray man hira tumuo.